This Morning.
Selamat pagi pendengar, In Love You This Morning di hari Senin 23 Januari 2023 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Selamat tahun baru Imlek ya yang merayakan. Ya, perayaan tahun baru Imlek di Amerika yang biasanya diwarnai dengan makan-makan bersama keluarga di restoran yang menyajikan menu khas Tionghoa, misalnya bebek panggang atau kue bulan, hari ini diselimuti duka. Satu perayaan di Monterey Park, California diserbu seorang penembak, sedikitnya 10 tewas dan 10 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kami akan sampaikan semua laporannya nanti, termasuk soal...
We need to insist on action, globally, regionally, and domestically.
Kita perlu menuntut tindakan secara global, regional, dan domestik.
Itu tadi seruan Dewan HAM PBB yang meminta tambahan anggaran untuk perlindungan HAM. Juga jangan lewatkan laporan terbaru tentang update terkini di Morowali Utara.
Dan ini memang sudah sering berkali-kali kita sampaikan dari informasi para pekerja-pekerja yang ada di sana, bagaimana keadaan mereka bekerja, tentang kerjanya.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Seorang laki-laki menembak mati 10 orang di sebuah ballroom tempat dansa di mana orang-orang yang sedang merayakan Tahun Baru Imlek Sabtu malam di kota Monterey di ujung timur Los Angeles. Tersangka pelaku masih buron setelah melarikan diri dari lokasi kejadian. Departemen Sheriff di Los Angeles County minggu pagi mengatakan sedikitnya 10 orang lainnya dilarikan ke berbagai rumah sakit untuk mendapat perawatan, sebagian dalam kondisi kritis. Kapten Andrew Mayer mengatakan kepada wartawan ketika polisi tiba di lokasi, orang-orang telah berhamburan keluar dalam keadaan panik. Dalam konferensi pers lain, Sheriff Los Angeles County Robert Luna mengatakan, berdasarkan informasi awal dari sejumlah saksi mata, aparat yakin penembak adalah warga Asia. Namun ia belum bisa mengetahui apakah serangan ini bermotif rasial.
We don't know if this is specifically a hate crime defined by law, but who walks into a dance hall and guns down 20 people? The description we have now is of a male Asian. Does that matter? I don't know. I can tell you that everything's on the table.
Penembakan itu terjadi setelah pukul 10 malam waktu setempat saat perayaan Tahun Baru Imlek selama 2 hari, di mana warga memadati jalan-jalan untuk menyaksikan berbagai keramaian yang menarik perhatian ribuan orang dari seluruh California Selatan. Polisi mengatakan perayaan yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu ini telah dibatalkan. Monterey Park adalah kota berpenduduk sekitar 60 ribu orang dan terletak sekitar 11 km dari pusat kota Los Angeles. Menurut data sensus Amerika, sekitar 2/3 warga kota itu adalah warga Asia. Dalam perkembangan lainnya, Paus Franciscus pada hari Minggu menyampaikan harapan baru pada semua orang di dunia yang merayakan Tahun Baru Imlek.
Oggi, di modo speciale, desidero formulare voti di pace e di ogni bene a tutti coloro che in Estremo Oriente e in varie parti del mondo celebrano il Capodanno lunare.
Saya harap kebaikan, rasa persatuan, solidaritas, dan keharmonisan di hari-hari ini akan meluas ke dalam keluarga yang secara tradisional bersatu, ujar Paus kepada publik di lapangan Santo Petrus. Ia juga secara khusus menyampaikan salam damai dan selamat kepada setiap orang di Timur Jauh dan berbagai tempat di dunia yang merayakan Tahun Baru Imlek. Paus juga menyampaikan permohonan yang berapi-api, termasuk dalam bahasa Spanyol, untuk mengakhiri meluasnya kekerasan di Peru yang menuntut pengunduran diri presiden negara itu. Perancis dan Jerman hari Minggu berusaha mengatasi perbedaan akibat dampak perang Rusia di Ukraina sambil merayakan persahabatan puluhan tahun mereka dalam suatu upacara dan dialog tentang keamanan, energi, dan tantangan lain Eropa. Seluruh kabinet Jerman berada di Paris untuk melangsungkan pertemuan bersama, sementara 300-an anggota parlemen kedua negara berkumpul di Universitas Sorbonne untuk memperingati 60 tahun terwujudnya perjanjian bersejarah yang menciptakan hubungan erat di antara kedua musuh bebuyutan di Eropa itu, namun kini menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan Uni Eropa.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aber hat diesen kontinentalen Konsens je aufgekündigt. Präsident Putin jagt imperialen Zielen nach. Er will Grenzen mit Gewalt verschieben. Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen dafür einen schrecklichen Preis.
Kanselir Jerman Olaf Scholz yang akan mengawasi dua putaran pembicaraan di Istana Elisi fokus pada kebijakan ekonomi dan energi juga pertahanan pasca serangan Rusia ke Ukraina. Setelah invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari tahun lalu, sejumlah proyek perdamaian Eropa berada di titik balik, ujarnya. Imperialisme Putin tidak akan menang karena kita tidak akan membiarkan Eropa kembali ke masa ketika kekerasan menggantikan politik dan benua tercabik-cabik oleh kebencian dan persaingan nasional, ujarnya. Pendengar, ratusan pelayat berkumpul di Graceland minggu pagi untuk menyampaikan penghormatan kepada penyanyi Lisa Mary Presley dalam upacara pemakaman di Memphis, Tennessee yang ia waris dari ayahnya, legenda musik rock dunia Elvis Presley. Lisa Mary meninggal pada 12 Januari lalu dalam usia 54 tahun. Sebelumnya ia dilarikan ke rumah sakit di Los Angeles karena menderita serangan jantung di rumahnya. Musisi Alanis Morissette, Billy Corgan, dan AXL Rose tampil dalam acara itu. Lisa Mary meninggalkan seorang putri, aktris Riley Koh, dan anak kembarnya Finlay dan Herbert Lockwood yang berusia 14 tahun. Dua hari sebelum kematiannya, Lisa Mary bersama ibunya, Priscilla Presley, hadir dalam acara Golden Globe Awards di Beverly Hills, California, di mana aktor Austin Butler memenangkan penghargaan aktor terbaik untuk perannya sebagai Elvis Presley dalam film Elvis. Dalam pidato penerimaan anugerah itu, Butler menyampaikan penghormatan kepada kedua perempuan tersebut. Lisa Mary memulai karir musik pada tahun 2000-an dengan dua album To Whom It May Concern dan Know What yang sempat masuk dalam tangga Billboard 200. Lisa Mary menikah dan bercerai 4 kali termasuk dengan bintang pop Michael Jackson dan aktor Nicolas Cage. Demikian Headline News pagi ini. Pendengar, Kepala Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, hari Jumat mengajukan permohonan dana sebesar $452 juta untuk membiayai pekerjaan penting badan itu dalam upaya melindungi dan membela hak asasi di seluruh dunia tahun ini. Kita simak laporan wartawan VOA Lisa Slain dari Jenewa.
Jabatan Komisaris Tinggi OHCHR adalah penjaga dan pembela hak asasi manusia. Badan ini merupakan pemantau pelecehan dan kekerasan secara global. Dengan tugas itu, OHCHR menyoroti dan menekan pelanggar hak asasi manusia, sehingga terjadi perubahan pada perilaku yang buruk. Dalam seruannya kepada para donor, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mencatat tidak akan ada perdamaian yang tahan lama atau pembangunan yang berkelanjutan tanpa hak asasi manusia. Dia menyatakan pentingnya menghidupkan hak asasi manusia di setiap bagian dunia untuk meraih stabilitas dan mencapai keadilan.
We need to insist on action, globally, regionally, and domestically.
Kita perlu menuntut tindakan secara global, regional, dan domestik agar kita dapat mengatasi ketidaksetaraan, memperkuat perlindungan sosial, menghilangkan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan akar penyebab konflik lainnya, serta mengatasi krisis lingkungan dan penderitaan.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB memiliki tugas yang sulit. Ada banyak krisis hak asasi manusia yang mengerikan yang perlu ditangani. Krisis itu termasuk invasi Rusia ke Ukraina, protes yang menelan korban jiwa di Iran, penahanan berkelanjutan lebih dari 1 juta Muslim Uyghur di apa yang disebut kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang, Tiongkok, dan pemberontakan Islamis di wilayah Sahel, Afrika. Turk menekankan sangat pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam memerangi berbagai masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah inti dari piagam PBB dan memandu prinsip dan tujuan badan dunia itu.
We know that now more than ever we need human rights to keep the world stable.
Kita tahu sekarang lebih dari sebelumnya kita membutuhkan hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dunia dan memberi kita peta jalan untuk masa depan yang lebih baik sebagai bagian dari inisiatif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 75 dan seterusnya.
Tahun ini adalah peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Komisaris Tinggi Turk mengatakan dia berencana menggunakan peringatan ini untuk menghidupkan isi dari dokumen penting itu. Dia mendesak para donor agar mendukung permohonannya untuk pendanaan tersebut sehingga kantornya dapat memperkuat kemampuannya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi semua warga dunia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan tidak ada bukti bahwa vaksin mRNA COVID-19 meningkatkan risiko stroke pada lansia. Kembali kita simak laporan Lisa Slain dari Jenewa yang kali ini sampaikan Puspita Sariwati.
Pejabat-pejabat WHO mengatakan kekhawatiran baru-baru ini yang muncul di media dan masyarakat iptek tentang keamanan suntikan penguat mRNA tidak berdasar. Mereka mengatakan kekhawatiran yang terkait dengan satu sistem data di AS yang memantau keamanan vaksin booster itu menyajikan informasi yang salah tentang kematian terkait penularan COVID-19. Direktur WHO Bidang Imunisasi, Vaksin dan Biologi, Kate O'Brien, mengatakan sistem pemantauan keamanan vaksin AS dan nasional lainnya tidak mendapati bukti lebih lanjut bahwa vaksin mRNA menyebabkan stroke.
But at this point in time, the best evidence is that there is no true association.
Tetapi kini, bukti terbaik adalah tidak ada hubungan nyata antara vaksin penguat Pfizer pada orang dewasa yang lebih tua dan stroke. Dan sekali lagi, ada sistem berkelanjutan dan tanpa henti untuk terus memantau keamanan tidak hanya untuk vaksin COVID dan dosis per dosis, tetapi juga untuk semua vaksin lain.
O'Brien menambahkan, vaksin COVID-19 sangat manjur untuk mencegah rawat inap, penyakit parah, atau kematian, tetapi kurang manjur untuk mencegah orang tertular dan menularkan penyakit itu. Dia mencatat sangat penting bahwa orang-orang dalam kelompok prioritas tinggi menerima semua dosis yang dianjurkan. Mereka termasuk yang berusia di atas 60 tahun dengan kondisi medis komorbid atau gangguan kekebalan, wanita hamil dan petugas kesehatan.
Untuk galur yang beredar di dunia sekarang seperti Omicron, dosis penguat pertama benar-benar meningkatkan kinerja rangkaian awal kita untuk perlindungan terhadap penyakit yang parah. Jadi, kita sebenarnya membutuhkan 3 dosis untuk mendapatkan perlindungan optimal dari vaksin-vaksin itu.
O'Brien menegaskan tidak ada bukti langsung tentang kinerja vaksin monovalen atau bivalen pada varian XBB.1.5 dari COVID-19. Karena kini tidak ada data apakah vaksin bivalen yang lebih baru lebih manjur dibandingkan vaksin terdahulunya. Maka ia mengatakan bahwa WHO menganjurkan keduanya untuk dosis penguat atau booster. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini saya ajak Anda menyimak laporan tentang update terkini dari Morowali Utara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Morowali Utara mengkritisi PT GNI terkait kerusuhan yang menewaskan 2 orang pada Sabtu pekan lalu. Kejadian itu seharusnya tidak perlu terjadi jika berbagai rekomendasi terhadap permasalahan yang dikeluhkan pekerja ditindaklanjuti. Kita simak laporan langsung Yohanes Lita dari Morowali Utara.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Morowali Utara, Syahrudin Mustafa, menilai kerusuhan yang terjadi di pabrik smelter PT Ganbaster Nickel Industry atau PT GNI Sabtu 14 Januari silam merupakan imbas dari berbagai persoalan yang telah beberapa kali diingatkan untuk diselesaikan dalam serangkaian rapat dengar pendapat atau RDP sebelumnya. Salah satunya adalah permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dikeluhkan para pekerja.
Dan ini memang sudah sering berkali-kali kita sampaikan dari informasi para pekerja-pekerja yang ada di sana, bagaimana keadaan mereka bekerja tentang K3-nya.
Kata Syahrudin dalam rapat dengar pendapat dengan PT GNI di Gedung DPRD Morowali Utara, Jumat 20 Januari. Menurut Syahrudin, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap masalah komunikasi akibat perbedaan bahasa yang menyulitkan komunikasi pekerja asal Tiongkok dengan pekerja lokal di pabrik smelter PT GNI. Anggota DPRD Morowali Utara dari fraksi PDIP Perjuangan itu juga menyoroti manajemen PT GNI yang dinilai sangat tertutup yang menyulitkan pengawasan terhadap perusahaan itu oleh DPRD Morowali Utara.
Kadang-kadang anggota DPRD Kabupaten Morowali dibully, Pak. Karena lemahnya pengawasan terhadap perusahaan ini. Bagaimana kita melakukan pengawasan? Nah itu jadi seperti negara lain. Sangat tertutup, Pak. Bahkan kejadian-kejadian yang ada di sana, hampir minim informasi yang kita terima.
Menurut Sarudin, tewasnya dua pekerja yang terjebak dalam sebuah kren yang terbakar pada akhir Desember 2022 baru diketahui setelah viral di media sosial. Wardah Daeng Mamala dari fraksi Partai Golkar DPRD Morowali Utara menegaskan PT GNI tidak boleh menutup diri dari pengawasan pemerintah daerah dan DPRD meskipun menjadi aset nasional yang dilindungi negara. Lebih jauh ia mengatakan hingga kini tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan itu tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
Kalau atas aset nasional yang dilindungi negara, buka diri dong.
Menanggapi kritik pedas dari para anggota DPRD Morowali Utara tersebut, Head of Human Resources and General Affairs PT GNI, Muknis Basri Asegab, mengatakan akan mempercepat proses penyediaan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja di perusahaan itu.
Memang kami tidak sempurna untuk APD. Saya akui, saya minta maaf. Tetapi sebagai catatan, kami selalu ada progres. Dan semoga dengan kejadian ini, kejadian yang luar biasa, progres kami akan lebih cepat.
Di akhir pemaparannya, Muknis meyakinkan anggota DPRD Morowali Utara bahwa pihaknya akan memperbaiki berbagai kekurangan perusahaan seperti standar keselamatan dan kesehatan kerja, pemberian APD kepada pekerja, serta keterbukaan terhadap pengawasan anggota legislatif. Dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di Virus Morning dan kita ikuti laporan ekonomi pagi ini bersama Rifan Wiastono.
Sekelompok anggota bipartisan Kongres Amerika Serikat tengah menyiapkan sebuah rencana untuk meredam kemungkinan terjadinya krisis plafon utang negara dengan mengubahnya dari batas nilai tertentu yang sudah ditetapkan menjadi persentase hasil perekonomian nasional, kata pejabat utama Partai Republik dari kelompok itu hari Minggu. Proposal itu akan menggantikan pagu utang federal Amerika yang saat ini ditetapkan sebesar $31.4 triliun dengan sebuah aturan yang akan membatasi utang negara dengan menggunakan jumlah persentase tertentu dari output perekonomian nasional, kata Brian Fitzpatrick, anggota DPR Amerika dari Partai Republik yang mengetuai kaukus pemecah masalah. Fitzpatrick, yang muncul di Fox News Sunday bersama Josh Gottheimer, anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat yang juga duduk sebagai ketua kaukus, mengatakan bahwa ketua DPR Kevin McCarthy akan memimpin negosiasi masalah plafon utang dengan Gedung Putih. Namun, ia dan Gottheimer memperbaiki proposal itu untuk membantu menghindari krisis. Kami hanya akan menawarkan sebuah solusi yang mungkin dapat menjembatani, kata Fitzpatrick. Pemerintah Amerika pada hari Kamis hampir menyentuh plafon utangnya yang sudah ditetapkan undang-undang. Departemen Keuangan memperingatkan bahwa langkah luar biasa manajemen kasnya hanya memungkinkan pemerintah membayar semua tagihannya hingga awal Juni, di mana pada titik tersebut Amerika dapat berisiko gagal memenuhi kewajibannya, termasuk surat utangnya. Anggota DPR dari Partai Republik ingin memanfaatkan tenggat kritis itu untuk memaksa pemangkasan belanja negara. Sedangkan Gedung Putih mengatakan seharusnya tidak ada negosiasi untuk mengangkat batas utang. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo hari Minggu ini menghadiri rangkaian kegiatan menuju satu abad Nahdlatul Ulama yang bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Kita simak laporan Yuda Satriawan dari Solo.
Nahdlatul Ulama atau NU menggelar kegiatan Jalan Sehat sebagai bagian dari rangkaian acara menuju satu abad NU di Solo Minggu pagi. Di hadapan lebih dari 25 ribu warga Nahdiyin atau warga NU itu, Ketua Umum NU Yahya Stakuf mengatakan Nahdlatul Ulama akan selalu merawat keragaman dan menjaga Indonesia. Dalam kesempatan itu, Yahya mengucapkan selamat Imlek atau perayaan tahun baru bagi warga Tionghoa yang bertepatan dengan hari ini.
Kita tidak akan pernah jauh, akan terus membersamai pemimpin-pemimpin kita. Merawat Indonesia, menjaga Indonesia, menjaga keselamatan bangsa dan negara, memperjuangkan kemaslahatan bagi masa depan bangsa dan negara. Insya Allah dengan barokah dari para pendiri Nahdlatul Ulama, barokah dari riyadhah para ulama selama 100 tahun, insya Allah kita akan menjemput masa depan yang lebih mulia. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa, Gongsi Facai.
NU menjadi bagian sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur pernah menjabat ketua umum NU, menghapus segala regulasi diskriminasi bagi warga Tionghoa di Indonesia yang berlaku sejak Orde Baru atau tahun 1968 hingga 1999. Di era Gus Dur, pencabutan larangan perayaan tahun baru Imlek, pernak-pernik Tionghoa seperti barongsai dan liong, hingga penggunaan nama Tionghoa. Masyarakat kini leluasa membaur dalam kebinekaan. Presiden Jokowi yang ikut menghadiri Jalan Sehat rangkaian acara menuju satu abad NU di Solo Minggu pagi menyatakan NU memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia.
Saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan dalam rangka satu abad NU, satu abad Nahdlatul Ulama. Saya kira tidak usah kita ulang-ulang, semua sudah tahu kontribusi besar apa yang telah diberikan Nahdlatul Ulama, sudah tahu semuanya.
Sikap Presiden Gus Dur mencabut aturan diskriminasi pemerintah Orde Baru pada masyarakat Tionghoa diapresiasi. Kawasan Pecinan Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki altar yang di dalamnya terdapat nama Gus Dur atau Presiden Republik Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid itu. Hanya itu, perayaan Imlek maupun kawasan Pecinan juga menjadi salah satu ikon baru bagi pariwisata di berbagai daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita simak laporan khas VOA. Perlindungan hak-hak masyarakat adat masih menjadi masalah besar dengan perhatian yang cukup kecil dari masyarakat awam. Kedua perempuan berikut menceritakan asal mula keprihatinan mereka pada isu tersebut dan bagaimana mereka mencoba mengambil peran dalam perjuangan kelompok marginal itu.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tahun 2019 serta konflik masyarakat adat dengan perusahaan batu bara di Desa Talekoi, Kalimantan Tengah merupakan dua peristiwa yang memantapkan hati Sumarni Laman untuk terus melangkah pada jalur aktivisme demi membela komunitas adat.
Kita tuh dijajah lagi gitu di Kalimantan, and I think that's the reason why aku masih memilih jalan ini gitu selama sudah bertahun-tahun gitu.
Sumarni adalah aktivis muda asal Kalimantan Tengah yang kini berperan sebagai direktur pelaksana Ranu Welum Foundation. Ia sadar isu masyarakat adat jarang diperhatikan media massa arus utama. Itu sebabnya yayasannya fokus pada pemanfaatan berbagai media untuk menyuarakan masalah tersebut. Salah satunya dengan menggelar penayangan film-film tentang komunitas adat secara gratis. Sumarni ingin masyarakat awam memahami apa yang dihadapi komunitas adat lewat beragam kisah yang dibumikan melalui film-film tersebut. Mulai dari minimnya akses kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan, diskriminasi, hingga perampasan tanah ulayat yang menjadi sumber kehidupan dan spiritual masyarakat adat.
Mengapa isu masyarakat adat itu sangat susah untuk diperdengarkan di halayak umum, karena di awal sudah orang tuh udah tutup telinga duluan karena sudah begitu banyak stereotype, isu-isu apa namanya, cerita-cerita sumbang yang udah ada di awal kayak gitu.
Lulusan pendidikan kimia Universitas Palangkaraya itu masih menemukan banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai komunitas adat.
Setiap kali pergi ke tempat yang baru itu, oh orang bilang Dayak, oh kok kamu pakai baju modern sih, kayak pakai baju normal kayak gitu, bukannya pakai daun dan pakai kulit kayu gitu ya.
Seperti Sumarni, isu masyarakat adat juga menjadi keprihatinan Ilma Ditianingrum, ibu dua anak asal Yogyakarta yang secara independen bersama teman-temannya sering berdiskusi tentang komunitas adat di Indonesia. Ilma pun menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya pada tahun 2021 lalu menggelar sebuah webinar untuk membahas nasib hutan adat Baduy setelah sebuah video yang menunjukkan seorang warga Kanekes menangisi hutan adatnya yang dirusak oleh penambang liar viral di media sosial.
Alhamdulillah ternyata banyak juga teman-teman yang bukan dari akademisi atau bukan dari yang background-nya sosiologi, antropologi, mereka yang sebenarnya juga awam pada masyarakat adat, mereka join masuk, nimbrung, ikut diskusi bareng, dan banyak bertanya juga gitu. Ternyata antusiasmenya juga cukup tinggi gitu.
Ilma berharap semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada isu-isu masyarakat adat.
Saya memperkenalkan keberadaan masyarakat adat ini dan nilai-nilai kehidupan mereka itu melalui dongeng. Dalam pengasuhan anak-anak misalnya, dalam dongeng, lagi ngobrol gitu sama anak-anak, atau lagi jalan-jalan ke hutan, atau menyisipkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka tentang lingkungan, tentang alam gitu.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Nah, kali ini kita kembali ke laporan CES. Ini laporan di Las Vegas ini nggak habis-habis. Sebagian besar pemilik anjing mengira mereka sudah mampu memahami binatang peliharaan mereka. Tapi perangkat baru yang dipamerkan di pameran elektronik CES di Las Vegas, Amerika, menjanjikan untuk membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Kita simak laporannya.
Tombol bicara Fluent Pet ini memungkinkan anjing mengirim pesan ke pemiliknya yang kemudian akan muncul di ponsel cerdas mereka. Anjing bernama Ducky itu sedang dalam suasana hati yang komunikatif. Itulah sebabnya ia menekan tombol bicara. Tombol itu untuk mengirim pesan ke pemiliknya. Itu semua adalah bagian dari teknologi tinggi Fluent Pet yang memungkinkan binatang piaraan mengirim pesan ke ponsel cerdas pemiliknya. Leo Trottier dari Fluent Pet mengatakan,
"My team had a background in developing technology for interacting with dogs and cats, and we felt like
tim saya memiliki latar belakang dalam pengembangan teknologi untuk berinteraksi dengan anjing dan kucing. Kami merasa bisa mempermudah orang untuk benar-benar membuat sistem tombol ini berguna untuk anjing mereka."
Perusahaan menjual berbagai alat tombol. Pemilik dapat memilih kata mana yang ingin mereka tetapkan untuk setiap tombol, seperti jalan, makan, atau mungkin berhenti memotret saya, manusia. Trottier menganjurkan untuk mulai melatih dengan kata-kata yang mungkin sudah diketahui anjing atau kucing, lalu berawal dari sana. Jadi, Anda ingin memulai dengan sesuatu yang benar-benar bermakna secara intrinsik bagi anjing Anda. Jadi, jika kita mengucapkan kata jalan, mereka akan pergi dan sangat bersemangat, tambahnya. Itu mungkin kata yang mereka kenali dan mungkin kata yang mungkin ingin Anda gunakan di papan tombol Anda, katanya. Tentu saja, hampir setiap pemilik hewan peliharaan berpikir bahwa mereka dapat memahami teman berkaki empatnya. Tetapi Trottier mengatakan teknologi bisa menghubungkan ke tingkat yang baru.
Kami mendapati bahwa sebenarnya ketika anjing tahu bahwa mereka dipahami karena alat itu memiliki ketepatan dan kekhususan tombol, maka mereka tidak mengeluh karena kini tidak lagi bertanya-tanya apakah benar-benar berkomunikasi pada apa yang mereka inginkan.
Alat penguji Fluent Pet itu dijual $35 di pameran elektronik CES 2023 di Las Vegas, Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Berikan Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Masreva, dan acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Jika Anda ingin mengetahui update kami terbaru, jangan lupa untuk terus menyimak situs kami di www.voaindonesia.com, termasuk soal penembakan di Monterey, California tadi.